halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 94.19 mitirband iyo hirarka FM-yada ee Geeska Afrika iyo weliba caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin axada 3da bisha may sanadka 2015 idaacaddana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah xaashi ibraahim iyo cabdicasiis xuseen cismaan.
qodobadan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah qarax maanta ka dhacay degmada ceel waaq ee u dhow xadka soomaaliya iyo kenya oo uu ku dhaawacmay guddoomiyaha degmadaasi iyo saraakiil kale.
qarax wuxuu ka dhacay townka dhexdiisa meel guddoomiyaha degmada uu hirgeli jiray ayuu ka dhacay. waxaa wax ku gaareen guddoomiyihii iyo staafkii iyo qolihii shacabba.
waxaan kaloo idiin haynaa wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya cabdiraxmaan odawa oo sheegay inaan la kala diri karin guddiga farsamada ee shirka cadaado.
waxaan kaloo idiin haynaa somalilan golaha wakiilada golaha guurtida oo maanta guddi ka kooban 28 xubnood u saaray inay kasoo tala bixiyaan muddo kordhinta xukuumadda. barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waan idiin haynaa iyo barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka. in ka badan 3,400 oo muhaajiriina ayaa laga soo badbaadiyey doonyo la sabeynayay meel ku dhow xeebaha dalka liibiya. ciidamada ilaalada xeebaha talyaaniga ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f b in ay 12-kii bishii abriil oo keliya ay soo badbaadiyeen 3,719 muhaajiriina iyadoo maalintii ku xigtay in ay soo badbaadiyeen 2,850 qof. dhammaan dadkii shalay lasoo badbaadiyey ayaa la geeyey talyaaniga, gaar ahaan jasiiradda lamaduusa iyo sishili, iyadoo lagu guda jiro xilliga kulaylaha iyo badda oo degan aawadeed. ayaa waxaa la filayaa in tirada dadka muhaajiriinta ee badaha isku soo biimaynaya in ay kor u kacdo.
feeryahanka u dhashay dalka Mareykanka Floyd Mayweather ayaa sii xajistay rekoorkiisii ahaa in aan laga badin 48 tartan feer oo uu ka qayb galay kadib markii uu xalay ka guuleystay Manny Pacquiao oo u dhashay dalka Philippines oo ay isku miisaan yihiin. dagaalkii xalay ayaa ka dhacay fagaaraha MGM Grand Garden ee ku yaalla magaalada Las Vegas ee dalka Mareykanka. Mayweather oo 38 jir ah ayaa xalay dagaalkiisii ku bilaabay si xoogan, laakiin feeryahanka guuran ee reer Philippines ee Pacquiao oo 36 jir ah ayaa wareegyadii ugu dambeeyey la soo baxay dardar culus, laakiin kuma guuleysan in uu ka gudbo xeeladaha difaac ee Mayweather.
maanta oo axada waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda oo ah maalin dalalka ku bahoobay qaramada midoobay ay xusayaan sanadkiiba martan iyo sanadkii 1993 si loo taageero looguna dabaaldego mabaadiida asaasiga ee xorriyadda saxaafadda. tusmada rekoorka maalinta xorriyadda saxaafadda ee caalamiga ah ee sanadkan ayaa iftiiminaysa saameynta colaaduhu ay ku yeesheen xorriyadda saxaafadda. hay-adda u dooda xuquuqda saxaafadda iyo saxufiyiinta ee wariyaashaan xuduudda lahayn oo tusmadan soo saartay ayaa sheegtay in handadaad iyo halista lagu hayo xorriyadda saxaafadda dunida oo dhan ay yihiin kuwa kasii daraya. liiska xorriyadda saxaafadda ee dunida waxaa meesha ugu sarreysa ka galay sanadkii shanaad oo xiriir ah dalka Finland. laba dal oo kale oo iyaguna ka tirsan dalalka Scandinavia oo kale ah Norway iyo Denmark ayaa ku xiga dalka Finland. xagga hoosena waxaa liiska kaga jira Turkmenistan, Kuuriyada Waqooyi iyo Eritrea oo kaalinta ugu hooseysa kaga jira liiskan oo 180 waddan ay ku jiraan.
kumanaan dad ah ayaa socod ku maray gudaha magaalada Baltimore iyadoo uu booliskuna si weyn u joogay ka hor bandowga habeen kasta ah kadib markii ay isugu soo urureen City Hallka magaalada maalintii Sabtida. dareenka maalintaasi ayaa baaxadiisu waxa uu ahaa mid dabaaldega, iyadoo ay dadka mudaharaadka sameynayeen ay ku dhawaaqayeen cadaalad ma jirto, nabadina ma jirto, taas oo ka dambeysay ku dhawaaqidii maalintii Jimcaha ee eedeymaha ka dhanka ah lixda sarkaal ee booliis ee booliska ka tirsan oo loo haysto dhimashada Freddie Gray. Gray ayaa ahaa 25 jir, kasoo jeeda bulshada madow, kaasoo u dhintay dhaawac kasoo gaaray xangulaha intii uu ku jiray gacanta booliska bishii Abriil 2019. dhimashadiisa ayaa kicisay mudaharaadyo, kaasoo maalintii Isniintana isu bedelay rabshad ka dhexaloosantay booliska iyo dadka ama bulshada reer Baltimore.
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. degmada ceel waaq ee gobolka godo oo u dhow xadka soomaaliya iyo kenya ayaa waxaa la sheegayaa in maanta uu ka dhacay qarax bartamaha degmadaasi, waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay dhowr qof oo uu ku jiro guddoomiyaha degmada oo lagu magacaabo ibraahim guuleed aadan iyo qaar ka mid a ilaaladiisa. qaraxan waxaa dadka ku dhaawacmay sidoo kale la sheegaya inay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidamada. haddaba cashcuud oo studiyaha igu helisa ayaa khadka taleefanka ceel waaq ku wareysatay faarax macalin bishaar oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada ceel waaq.
walaalay, qarax wuxuu ka dhacay meel guddoomiyaha degmada uu hergeli jiray. waxaa wax ku gaareen guddoomiyihii iyo staffkii iyo qolihii shacab ah.
waa gartay, maxaa gaaray guddoomiyaha?
guddoomiyaha dhaawac fudud baa gaaray, haatanna isbitaal baan loo qaada.
waa gartay, yaa kale wax ku noqday? waxaad ii sheegtay in dad kalena uu dhaawacyo ka soo gaaray. imisay gaarayaan dadkaasina?
waxay gaarayaan ilaa iyo 4 qof ee sargaal ciidamada ka tirsanaa iyo nin shacab ah istaafka guddoomiyaha laba nimo ah. dhaawac qaar fudud iyo qaar culus ba iskula jiraan.
waxaad ii sheegtay in meel uu harsan jiray guddoomiyaha uu qaraxu ka dhacay, marka ma weerar lagu soo qaaduu ahaa?
maya, guddoomiyaha meeshiida waa lagu garan jiray oo harsiga u tegi jiray. sidaa awgeed wax badan bay qolooyinkan ku ilaalaysteen meesha. sidaa awgeed qarax baa lagu xiray. meeshana xaafad caadi oo shacab bay iska ahayd, waardiyo ma jirin. sida awgeed meesha hadda qarax buu ahaa, maahan madsac ma ahayn korkiisaxbado kale.
marka qaraxa magaari buu ahaa, ma miino lasii dhigay ahayd? muxuu ahaa qaraxa?
aashay, wuxuu ahaa qaraxa miino lasii dhigay oo si aan u garaynay mid xali la diyaariyay ayay noola ekeyd.
ilaa iyo hadda yaa lagu tuhmaya?
wallaahi anagu kalamaanu lahayn, cadowgiyagu waa ninkaa nabadiidda ah. sidaa darteed qolooyinkaa ubaan u eersanaynaa, haddana baariddii ubaan ku jirnaa.
waa gartay, ma jiraan dad kale oo lagu tuhmi karo in qaraxaasi ay u geysteen guddoomiyaha?
maya, la odhan karaa guddoomiyaha muusan lahayn mucaarado kale iyo qolooyin kale oo isqaqabsi ah ma jirin. magaalada ammaankeedana runtii waayahan dambe dib uu sii dhacayay, balse cadow kale inuusan lahayn waa filaynaa anagu laftayada. haddana baaristii aan ku jirnaa taa aad uguma hor dhici karo.
maxaa dib usii dhacayay? ma ammaanka magaalada ayaa sii yaraanayad ula jeeda?
haa, ammaanka degmada aad buu sii yaraanay. waayihii dambe dhawaaqa la siinaya adigu ciidamada oo mushaara la-aan ah, wax badan baa issoo gaara.
haye, marka ciidamadii miyaa iska kala tegay oo sidaasi magaaladii meel bannaan ugu soo dhacday, mise waxaa jiray dhibaatooyin kale oo loo malaynayo in ammaankii ay dhaawac u geysatay?
maya, ciidamada maysan kala tegin. goobta hadda qaraxa ka dhacayna goob oo ciidamada xarun oo ahayd ma ahan, xafiisyihii degmadana ma ahan. waa xaafad shacabeed oo shacabku uu leeyahay, guddoomiyaha uu ku nasan jiray waqtiga nasiinaha ah. sidaa awgeed ammaanka si kale uu iskaga habcay. haddee shaqee ciidanna marba waa si mar waa bilan tahay, marna hadac baa ku imaado. sidaa darteed waxaan ammaanka uu sii jilcay un hadac baa iska jirin, wax kaloo dhibaatayn kale ma jirin.
hadda guddoomiyaha xaguu ku sugan yahay?
haatan guddoomiyaha dalkan dariska nahay kenya ayaa loo qaaday meesha la yidhaahdo degmada lagu dhegan alwa kenya ayaa hadda ku sugan yahay.
kaasi waxa uu ahaa faarax macalin bishaar oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada ceel waaq oo wariyaheen caashicuud uga waramayay qarax ka dhacay degmada ceel waaq maanta.
dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in guddiga farsamada ee shirka ka socda cadaado uu yahay mid sharci ah oo aan cidina kala dari karin, islamarkaana shirka cadaadahu waqtiga loogu talagalay lagu soo dhisi doono maamul uu yeesho gobollada dhexe. hadalkan ayaa waxaa maanta sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odwaa, waxaanu hadalkani kusoo beegmayaa iyadoo uu soo baxayo muran ka taagan guddigaasi oo qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkuna ay sheegeen in ay kala direen. wariyaheena maxamed colaad xasan ayaa wareystay wasiirka isagoo ugu horeyna weydiiyey waxa uu kaga hadlay shir jaraa'id oo maanta uu ku qabtay magaalada muqdisho.
bismillahi raxmaan raxiim. maanta shirka jaraa'idan qabanay wuxuu ku saabsanaa sida aad ka warhayso dastuurka kumargaarka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ay dhisan tahay. wuxuu qeexayaa guddiyo qaran oo loogu talagalay inay hagaan siyaasadda waddanka, gaar ahaan waqtiga 2016 guddiyadaas waxaa ka mid ah oo dadku aad uga warhayaan guddiga dastuurka, waxaa kaloo ka mid ah oo wasaaradda arrimaha gudaha ay waayahan gacmaha ku haysay guddiga doorashooyinka iyo guddiga xuduudaha. Labadaas guddi si loo sameeyo wasaaraddu waxay qaaday tallaabooyin ay ka mid ahaayeen sida shuruucda loogu talagalay guddiyadaas in loogu soo dhisay qeexayaan ee baarlamaanku uu ansixiyey galfadhigii hore in guddi ka kaalmeeya wasaaradda ee ka kooban dad mujtamaca magac kuleh loo xil saaro in ay kala shaqeeyaan wasaaradda sidii loo soo dooran lahaa dad kasoo gudbisay xubinnimada. Dabcan labadaas guddi waxaa laga rabaa inay kiiba noqdo 9 qofood, waxaana soo gudbisay 350 qofood, dadka badan. Marka in dadkaas la qiimeeyo, la fiiriyo, lana kala reebo iyo guddigaas inaga kaalmeynaya, marka guddigaas wuxuu soo shaqeynaya 12-20 wuuna soo gudbiyey wasaaraddu kusoo gudbiyey. Marka in wasaaraddu hadda ay diyaar u tahay inay golaha wasiirada hor dhigto, kadibna baarlamaanka la horgeeyo haddii ilaah yiraahdo.
Waa gartay wasiir, labadan arrimood ee aad xustay ee xuduudaha iyo arrinta doorashada waa labada arrin ee ugu dhibka badan ee dowladda horyaala, gaar ahaan xuduudaha oo kale. Markaan ka hadalno sideed u wajahaysaan waxyaabaha, ma moodaa in waxa ugu dhibka badan, hawsha ugu dhibka badan ee hortaal inay tahay?
Waa run, aada bay run u tahay. Dabcan waxyaabaha xuduuduhu ma dhib badne, waxa dhib badan waa heshiiska siyaasadeed ee xuduudaha lagu samayn lahaa. Guddigan xuduuduhu waxyaabaha uu ka shaqeyn doona waxaa kamid a in isfahano shuruucii lagu dhisi lahaa. Dabcan dastuurku aragti buu ka dhiibay xuduudaha gobollada. Marka guddigii ka shaqeyn lahaa oo dee arrimaha laysku haysto samayn lahaa weye. Mararka qaar marka dee waxaad moodaa waxaa kala horeeya shaqada iyo realityga. Shaqo badan baa hadda socota guddigan ay ahayd inuu qabto. Marka hoogaa inuu dib dhacsan yahay waa moodaa, laakiin waa ku dadaalinaa
guriga. Waa gartay. Haddaan tixraaco arrinta xuduudaha iyo dastuurka iswaafajintooda sidaad sheegayso, waxaa jiray warmurtiyey 7 qodob ka koobnaa oo kasoo baxay shirkii wadatashiga ee Puntland ka dhacayay ee madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay. Waxaa lagu taageeray qodob ka mid ah heshiis ay dowladda iyo Puntland hore u galeen oo ahaa in mudug la kala gooyo, taasoo dabcan dastuurka waxa ku qoran burinaysa. Sidee la isu waafajin karaa marka dastuurka iyo arrimahan xuduudaha?
Arrimahaas waa arrinta aan ku sheego dee guddigu markuu dhismo waa guddi xil saaran oo baarlamaanka ansixin doona. Markuu guddigu dhisto, mas-uuliyaadkiisa ugu horeeya tahay. Marka dee waxaad moodaa arrimo siyaasadeed inay aad u dhex jiraan. Ana waxaan isleeyahay dadka danaynaya dhinacyada kala duwan oo dhan oo arrintaas danaynaysa in dastuurkana la ixtiraamo. Waqtigii guddiga xuduudaha uu arrimahaas ka hadli lahaana fursadooda loo siiyo.
Waa gartay. Arrinta gobollada dhexe, haddaan wax kaa weydiiyo, waxaa soo baxaya muran xoogan oo halkaa ka taagan, gaar ahaan arrinta guddiga farsamada shirka oo qaar ka mid a ka qaybgalayaasha shirka ay sheegayaan in la kala diray iyagii ay leeyihiin weli annagaa sharciga. Maxaa meeshaa ka socda?
Meeshaas waxaa ka socda broses aad iyo aad u cad qaabka uu u socdo. Guddiga farsamada wuxuu dhisan yahay muddo ka badan 8 bilood. Ma dhisanin dadka qaar iyo dowladdu midna ma dhisanin. Waxaa wada dhistay qabaa-ilka kasoo jeeda meeshaas oo usoo dirsaday dad u matala guddiga, kadibna la marsiiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo saxiixayaashii. Guddigaasi wuxuu leeyahay shaqo maalmeed uu ku shaqeeyo sharciga TOR oo loo ansixiyey oo ay u ansixiyeen wasaaradda iyo saxiixayaasha oo isla socda. Guddigaasi marka waxa ugu muhiimsan ee hadda aad ka maqlaysaa dhawaqa waxa weeye faragelin murashaxiinta qaar oo dana siyaasadeed oo guuliya kale kuna jiray dadkii saxiixayaasha ahaa oo raba in danahooda gaarka ay meesha ka arkaan. Dabcan cid kala diri kartaa ma jirto guddiga, oo taas xaqaas ma lahan. Dhanka qaar oo hadlay iduna ma siinin. Guddigii shaqadiisa si fiican buu u qabtay. Qabaa-ilka 85% aan ku dhigi karaa waa la xariyay odayaashoodii dhaqanka aheyd. Dhowr reer oo tabanaya in kootada la siiyey aysan ku filayn yaa jirta, wadahadalaa noo socda guddiga yaayaga iyo annaga yaayagaba. Arrintan aad baa loogu soo sabray dadka gobollada dhexana waxay xaq u leeyihiin inay maamul iyagu matala oo afkooda ku hadla si dhaqsiya u samaystaan. Kadee inay arrimahaas oo dhan tixgeliyaanaan sheegin.
Waa gartay. Siyaasiyiinta qaarkood waxay leeyihiin oo ay tabanayaan in tuhun soo galay ah in shirka dowladda federaalk ay marursatay oo shaki ay ka qabaan xalaalnimada sida ay isu sharixi karaan. Marka arrintaa maxaad ka leedihiin?
intaas waxaan ka leeyahay aad iyo aad ugu fududahay. Waxaan rabaa murashaxiinta arintaas danaynaysa guddiga farsamada horta soo magacaabistiisa beelahooda ayagaa uga mas-uula, ayagaa soo qoray guddigii farsamada ay ayagii soo qoraynaysa ku kala soconayn. Marka hadda ma fursad kalaan siinaa ay guddi farsamo ayaga haddana ay ka keensadaan xaafadahooda ay ku qortaan? Ma umalaynaya inay wax tahay gara dowladdu khadka dhexe meel dhexay ka taagan tahay dana siyaasadeed iyo inay isaraxdo hadda ay iyadu leedahay ma jiraan.
Ugu dambeyntii wasiir, doorashada halka la qorsheeyay inay ka dhacdo oo maamul lagu doorto ma dhacaysaa bay kula tahay waqtigeedii?
Aad iyo aad si weyn weliba wax oo rajo xumaa kama qabno.
wasiirka arrimaha gudaha iyo arrimaha federaalka ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaah oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena maxamed colaad xasan oo washington jooga.
dhinaca kalena cabdulaahi jaamac xuseen madaxa kudlada baarlamaanka soomaaliya ee toosinta iyo talada qaranka ayaa la soo xiriiray idaacadda v o eda isagoo sheegay inuu diidan yahay uu kasoo horjeeda kulankii uu warmurtiyeedku kasoo baxay ee garowe ay ku yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ka jira. khadka telefoonka ayaan ku wareystay cabdulaahi jaamac xuseen.
ahaantii laba arrimood baan rabaa inaan taabto. mid waxa weeye arrinta loo bixiyo madasha ama wadatasha, madashaas gobollada maamulada kumeelgaarka ee gobollada ka jira iyo madaxweynaha federaalka ah ay ku yeesheen meel ay kaga jirto sharciyadda xagga dastuurka ma hayna anagu. madashaasi waxay u eg tahay midii waqtigii kumeelgaarka ahaa ee roadmapka ee saxiixayaasha ayay u eg tahay. waxa iyada kasoo baxaana sidoo kale sharciyad ay leeyihiin ma ay jirto, hase yeeshee waa lagu tashan karaa oo danaha qaranka waa looga tashan karaa. waxaa labaysa gobollada waxyaalo badan oo hadda annaga dastuurkii dib u eegidiisa baan haynaa. gobollo weeye gobolka ama tubooyinka ama koonfur galbeed ama mataqaanaa Puntland, dowladdii dhexana halkaana joogtaa, ra-iisul wasaarihii, madaxweynihii iyo baarlamaanka intuba halkaana joogaan. tala qaran wixii ku saabsan waxa iskale dowladda dhexe gobolladu talada qaran inta fariistaan go-aanna kama soo saari karaan, meel ay kaga jirto dastuurka lama arko.
waa tahay cabdulaahi, sidaad sheegtay waxaad leedahay dastuuri ma aha, khaasatan adiga ahaan maxaad si gaar aad uga didsan tahay, maxaa kuu muuqda?
adeer waxa weeye tashi hadday tahay arrinkani arrin waxa weeye shir go-aanna kasoo baxeen weeye. kii hore waa kulankii labaad, go-aanno meelay kasoo baxayaan, go-aanadaasi waa inay sharciyad leeyihiin. haddii go-aanadu aysan sharciyadda waafaqsanayn de marka waa in laga hadlaa oo la yidhaha waxaas sharci muwaafaqsana. madaxweynuhu wuxuu la tashan karayaa baarlamaanka iyo gudoonka baarlamaanka iyo xubnaha baarlamaanka, baarlamaanka ruuxiisa ula hadli karaa, xukuumaddii fulinta ayuu madaxweynuhu la xiriiri karaa, madaxweynuhu cid walba gobolladu la tashan karaa. laakiin tashi iyo go-aan la soo saaraya waa kala labo.
waa tahay marka cabdulaahi, ii kala saar, ma wadatashigoodii iyo kulankoodood sleedii waxay ahayd in baarlamaanku qeyb ka ahaada, ma halkaas aad ka didsantihiin, mise guud ahaan siday u shireen iyo waxan ay soo saareenba waad kulligood waxaad leedihin waxba kama jiraan?
laanta fulintu waxay leedahay ra-iisul wasaare, waxay leedahay wasiirka arrimaha gudaha, gobolladu waxay la xiriirayaan wasiirka arrimaha gudaha, gobolladu madaxweyne wax lama soo saaraan, go-aan lama soo saaraan. meeltaasi ay sharciga uga taalla annagu ma hayno. dalkaani dowlado isgarab yaac ayaa meeshaani ma joogaan. dowladda soomaaliyeed dhexe ayaa dhisan, xarunteedu muqdisho tahay. gobollada kuwa hadda mataqaana kumeelgaarka ahoo jira iyo kuwa dhismi doonaaba waxay hoos tegayaan laanta fulinta. prime minister cumar cabdirashiid iyo golihiisa wasiirada ayay hoos tegayaan. haddii ma ay dhici karto inay iyagu garab istaagaan madaxtooyada, ma aha dalal xor ah, dalal ka go-ay soomaaliya ma aha, dowlado simani meeshaan ma yaallaan. haddii laysgarab yaaco dowladnimadu waa dhabaqsamaysaa.
cabdulaahi, kulankan waxaa laga soo saaray warmurtiyeed, dabcan warmurtiyeedkana عندنا كم صحيحنا وأون وضطش يعني سمايين ده بتنا قضبضنا يسقى أفجرتين إن صحيحنا ماشة كمية له مركم دي لهير قالينا يو إن طبعا لقمة فرصة وايد إنه إن برلمان كلوسو قد بيسق قضبض الله هير قالي سوسي أسمع
رواسي دحين برلمان لكن إنه واسور تقل لكن وأوليا وح مركي أي كومونيكين نقدان وضد مسؤولين كصوبحان ما نقوم كران wax baalka hoostiisa la iska galiyo oo laga aamuso waa la dhawaaqay sida loo dhawaaqay sharciba ma aha baarlamaanka xaq bay u leeyahay baarlamaanka qodob baa wuxuu leeyahay inaan anagu kormeer ku reena hay'adda dalka ugu sareysa waa baarlamaanka dawladda ayada doorata madaxda ayada dhista wixii sharciga ah la jabiyana inaan ka hadalno ayaanu u xilsaarannahay arintaas waxa ka soo baxay dastuurka ayay wax u dhimeysaa
waa tay laakiin horaba way u dhacday oo in raisul wasaarayaal iyo waliba madaxweynihii hore iyo heshiisya la galay in warmurtiyada la soo saaray dadku waxay leeyihiin waxa dhici karta in heshiisadu kuwi hore kale ay noqdaan oo aan cidna waxba ka soo hadal cidna soo hadal qaadinba
aadar waa maxsantahay taas waa wax dhacay way kuwi hore ma aysan hirgelin waxay la hirgeli waayeen inaysan qaanuunka dastuurka iyo qaanuunka aysan waafaqsanayn kuwaanina hirgeli mayaan maxaa yeele ma waafaqsanaan
kaasi waxa uu ahaa cabdullaahi jaamac xuseen oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya isla markaana madax u ah kudlada baarlamaanka soomaaliya ee la magacbaxday toosinta iyo talada qaranka oo isagu v o a da lasoo xiriiray goor dhaweydna khadka telefoonka iigu warramayey
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo falastiin axmed iimaan
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka puntland cabdiweli xirsi cabdulle wasiirka waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha ku saabsan maamul samaynta gobollada dhexe arrimaha amniga qaxootiga ka soo qulquulaya yeman iyo arrimo kale oo dhowr ah sidoo kalena dhegeystayaasha ayaa su-aalo weydiin doona marka ugu horreysa mudane wasiir ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa ku waa dhowa baamaadanta
wasiir dadka qaarkiisna waxay u arkaan in puntland loola macaamilo si ka duwan oo maaragtay sida gobollada kale loola macaamilo oo muhiimad iyo ahmiyad gaara ay dowladda dhexe siiso marka la fiiriyo qaabka ay madaxda usoo booqdaan iyo heshiisyada iyo qodobada lagala hadlo maxaase ka mid a heshiisyada fuli waaye adoo noo soo koobaya
tan horta imaaradka xurmeynta gaarka ah horta puntland waxaan odhan karnaa waa statka keliya oo jiray dowladdan hadda jirta ka hor oo federaalka ka mid noqday 17 sano puntland jirtay iyadoo marka dhowr iyo toban sano jirta ayay u sacyisay sidaad ogtahayda inay la sameeyo dowlad federaala oo iyaduna ay xubin ka ahaato sidaa darteed intii dowladda federaalka la dhisay wax puntland ugu soo kordhay oo ay ka dheeftay ma jirto oo waxa weeyaan intaas ha socyado wax kulamay qabanaa waxba loo yeeraa ilaa macnaha aada garan kartid garowa one iyo garowa two iyo maxaa daa gaarka agreement oo dhan ay u socyinaysay dabcan soomaaliya maadaama aan ka tirsannahay dhul nabada oo ballaarnan la joogo in shirar lagu qabto iyo in la isugu yimaado iyo waxaaso dhan waa wada caadi laakiin dowladda dhexe oo aanu intaas juhdiga ku waxaynay rajadii iyo expectationkii laga rajaynayay inay u qabato ama guud ahaan ummadda soomaaliyeed ama gaar ahaan puntland inay wax ugu soo kordhaan intaa waxaan ku raacinayaa inaan waxba ugu soo kordhin laakiintiise meelaha qaarkood nalaguba dhibaateeyey oo dowladda soomaaliya xubin ka tiimintay la yidhaahdo markii heshiisyo caalamiya la gelayo iyo waxaasoo dhan xataa nalaga hor istaago taas waxa weeyaan waa tan aada leedahay waa tixgelin gaara maahan tixgeline bal waaba nalagu dhibaateeyey meelaha qaarkood tan kale waxyaalaha ka hor imaanaya waxaa ka mid a heshiiskii heshiisyada waxay la galay oo dowladda haddana aysan fulin ama ay ka hortimid oo ereyo ku tiri waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarayaashaas aan kuu sheegayo heshiisyada aan wada galnay waxaa ka mid ahaa marka maamulo la samaynayo oo dowlad goboleed loo samaynayo soomaaliya in dastuurka la raaco oo dastuurku wuxuu dhigayaa lagu heshiiyo dowladda soomaaliya isku raacday oo dowladda hadda dhisani ay ku dhisan tahay laba gobol iyo ka badan in laga dhiso inay dowlad goboleedyadu noqdaan waxaa ku jira oo kale heshiisyadaas oo ku qeexan gobolka mudug koonfurtiisuna sida la socotid waatan hadda maamul goboleed waxa laga dhisaayo marka gobolada dhexe maamulka laga sameynayo inuu yahay maamulku meel gaar ah oo ka kooban gobolka galgaduud iyo koonfurta mudug sidoo kale waqooyiga mudug uu yahay uu ka mid yahay dowladda Puntland sidaasna heshiis aan la galnay dowladda ayuu ahaa marka heshiiskii ma fulin labo madaxweynuhu markuu ka khudbeeyay dhismareed iyo cadaado labadaba wuxuu yiri waxaan maamul u dhisaynaa waxaan dowlad goboleed u dhisaynaa mudug iyo galgaduud madaxweynaha markii uu loo yimid oo niri kelmadahaas iyo heshiiskii waa iska hor imaanaya waxaanu rabnaa inaad heshiiskaasi hadduu jirana inaad aad saxiixdid inuu heshiiskaasi jiray heshiiskan hadda isla galno maadaama intaasoo ra-iisul wasaare ay yimaadeen oo wax allaale waxaan heshiis la galnay ay waxba ka hirgeli waayeen adiguna madaxweynuhu dalka soomaaliya aad tahay cidda aan ku tuunsanay inay fulin la-aantaasi ay sabab u noqotayna adiga aad tahay waxaanu rabnaa inaad adigu u saxiixdid oon heshiis wada galno hadheer marka ajende aan isku raacno ajendii baan qornay heshiiskii in la galaa la diyaariyey waxaa la yidhi qoladii ka socotay dowladda federaalka kow wax heshiisoon galayna oo heshiis ahaana ma jirto
laakiin hadda qodobka aad xustay ee ku saabsan arrimaha maamul u sameynta laba gobol iyo wixii ka badan haddaan usoo noqono ma la dhihi karaa heshiiskaas marka hore ayuuba sharci darro ahaa maadaama mudug oo ah hal gobol aanan laba maamul lagu kala dari karin oo ay tahay inuu gobolku mid noqdo
horta marka dastuurka uu qorayo laba gobol iyo wixii ka badan baa dowlad samaysan kara kuma qorna gobol halka gobol laba dowladood ma kala raaci karo kuma qorna halka gobol waa inuu hal dowladood raacaa kuma qorna inuu kala go-i karo iyo waxaa la yidhi laba gobol iyo ka badan macnaheedu wuxuu noqon karaa laba gobol iyo saddex degmo laba gobol iyo laba degmo wuu noqon karaa waayo ma qaydayo gobolku waa inuu hal state ka mid noqdo oo sidaa u dhigan ma jirto sidaa darteed iyadoo la og yahay inay Puntland xataa dastuurka ka da-weyneyd iyadoo la og yahay sida mudug loo kala degan yahay xilliga intaasoo sano dowladda Puntland ay jirtayna weligeed ma sheegan degmooyinkaas aanay reer Puntland ku deganayn lama may sheegan oo ma oran maamulka Puntland ama ha ka mid noqotona ma oran ka mid noqdana ma oran yacni mana sheegan oo kuma xadgudbin sidaa darteed inay dadka ehelka maamul samaystaan aadan usoo dhaweyneynaa waa la shaqayn jirnay masalan markii galmudug iyo xinan iyo xeeb oo mid walba uu ahaa maxaa la dhahaa in gobol ka yar xataa uu ahaa mid walba waxaan leeyahay macaamilaynaka maamul ahaan oo wanaag iyo darisnada naga dhexaysay laakiin ololahan dowladda federaalka ay ka soo qaaday xamar oo iyadii ay u kaambeen garaynayso baa wuxuu keenay ereyadoodii iyo ficilkoodii marka la isku daro inay gobolkii la wada si isu ma garanaysaa ay ugu wada dhawaaqaan inay dadkii halkaa joogay xataa gudcur iyo mugdi kala geliyaan in looga yeero gaalkacyo dhinacyadeeda ilaa degmooyinkii Puntland weligood ahaa in inta loo yeero la yidhahdo cadaado imaada oo kasoo guura hadallo iyo khilaafaad noocaasa ayay abuurantay xilligii ay dowladdu waxaan u kaambeen garanaysa oo madaxweynuhu ilaa uu dhowr jeer yid laftiisu oo aad mooddo inuu si gaar ah ugu ololeynayay hawshaas laakiin waxba kama qabno inuu u ololeeyo oo maamul ka dhiso oo dadkaasi ay dowlad yeeshaan waxba kama qabno aad baan usoo dhaweyneynaa waayo waa noogu fiican tahay deriska iyagu inuu nidaam iyo maamul sameeyo maxaa la yidhaahdaa qodobka 142 ee dastuurka soomaaliya wuxuu sheegayaa inta laga sameynayo dhammaystirka dowlad goboleedyada dowladaha hadda hore u sii jiray sidooday sii ahaanayaan yacni laba gobol ee ka badan unbay noqon kartaa maahane gobolkaasi qeyba xagga waa xaaraan maaha dastuurka saa kuma qorn
waxaa laakiin wasiir markii hore qaabka ay ku dhisnaayeen maamuladu waxay ahayd qaab ku salaysan qabiil iyo rabitaanka dadka meeshaasi degan hadda haddii ay noqoto in wixii la qarameeyo oo nidaamkii federaalka ahaa ee dastuurkii soomaalidu isku raacday in la waafajiyo soo halkaas maaha meesha ay iska diideyso marka goboladii jiray loo kala saaro kuwa hore u jira ama dadka qabiil ahaan loo kala saaro oo hal gobol ay noqoto in laba loo qaybiyo iyadoo saldhigga horan uu ahaa mid qabiil ku salaysan meeshii loo gudbi lahaa dastuurka iyo nidaamka goboleysiga ah ee deegaanka ku dhisan
tan goboleysiga gobolka yacni inuu dastuurka waafaqsan yahay qaabka dowlad goboleedka ula jaanqaadayo saan horey kugu sheegay laba gobol iyo ka badan baa dastuurka ku qoran maxaa la dhahaa qodobka 49 fakradii 6 laba gobol iyo ka badan ayaa maamul samaysan kara waa loo samayn karaa xataa maana iyagaa samaysanaya iraadada dadka weyn marka haddii puntland ay shuruudihii buuxisay oo laba gobol iyo ka badan ay ahayd sideedaasay ansax ugu ahayd oo ka horbayba u ahayd haddii cid kale ay rabto inay samaysato laba gobol iyo ka badan bay noqonaysaa taasi sharciga ay waafaqsan tahay taa waa middaa middaan kale oo qaranka iyo qabiilka haa soo qaran anaga waxaan aaminsannahay horta dadku wuxuu u dagaalamay sideedaba markii soomaaliya ay burburaysay qaab qabiil buu u burburay dagaalaa la galay dadkii marka intii isfahmi kartay oo ama isku geograhikali isku eriya ahayd ama isku sinji kasoo jeeday ama isku jir sidaa ka ahayd baa maamul samaystay hadda puntland lama oran karo waa qabiil waxaa ku jira beelo badan oo kala duwan baa ka mid ah laakiin geograhi ahaan iyo maxaa la dhahaa dhinac ahaanna isu maray sidaa darteed sidoodaas ay u dhisan yihiin oo nabadda iyo waxbarashada iyo deganaanshaha ay ku haystaan oo intaasoo sano ay kusoo naaleerayeen soomaalina ay uba noqdeen hoy nabadeed oo hadda beel soomaaliyeed oo aan deganeyn puntland ma leh sidaas iyadoo abay federaalka kaga mid noqonaysaa laakiin ma ahan in kor lagaga yimaado waxaa kaloo hataa jirta oo dowladda federaalka aanu ka fahmay oo ka fahmid keliya maahan ay toos u caddeeyeen annaga waxaan aaminsannahay in hoos inta wax laga bilaabo maamul goboleedyadu ay soo bilowmaan kadibna kor loo socdo oo maamulka sentraalka ah uu noqdo mid ay leeyihiin dowlad goboleedyada la dhisay mid ay leeyihiin inuu noqdo laakiin iyaguna fadkiga waxay qabaan dowlad federaala oo xoog badan oo maamulada iyadu samaysata oo magaalo madaxda magacowda oo madaxweynaha magacowda oo meesha shirka lagu qabanaya oo iyadu ay design garaynayso annagana maahana iraadada dadka in loo daayo inta israacaysa iyada istaqaan hadday qabiil isku raacaan iyo dhalasho waa sax hadday geograhikal isku raacaan waa sax hadday mabaadii isku raacaan waa ayagii ka go-daa kabacdi intaas isu tagtay iyadoo shuruudda la buuxinayo laba gobol iyo ka badan ah inay marka federaalkii ka wada mid ahaadaan oo sidaa dowladdii soomaaliya lagu xoojiyo annaga aragtidaasaan qabnaa iyaguna waa mid ka duwan oo ah kor hoos loo soconayo
waa mahadsan tahay dhegeystayaashaan markana fursadda siinayaa walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aa weydiinaysid wasiirka warfaafinta puntland oo barnaamijka marti noogu ah
magacaygu waa sudan seef waxaana joogaa magaalada gaalkayo waxaan weydiinayaa wasiirka waan dhegeystay laba su-aalood baan weydiinayaa su-aasha ugu horeysa waxay tahay mudug markii la yihaahdo mudug waa la wada degan yahay puntland constitutionkeedana waxa ugu qoran gobolka mudug puntland oba ma tiraahdo koonfurt waqooyiga mudug waxay isticmaashaa gobolka mudug marka haddii mudug la wada degan yahay oo laba qeybood ay tahay mudug laba degmo iyo laba degmo afar degmo iyo magaalo madaxda maxaa u diiday maamulka gobollada dhexe oo hadda socda shirkiisa inay isticmaashaa magaca gobolka mudug maadaama puntland iyadoo laftigeeda isticmaalaysay 17 sano su-aasha saara waa inaan weydiiyo wasiirka isagoo mahadsan
hay wasiir
okay waa runtiis waxaa ku saasaan dhahnaa horta markii dastuurka puntland la sameeyey ma jirin maamul goboleed saan oo kale ah ma jirin dastuurka soomaaliya ma jirin ee ka puntland baa da-weynaa taas waa middaas sidaa darteed ayaa ba iyo dastuurka ahaan ugu waxaysantay laakiin tiise ficil iyo qowl midna ma dhicin inaanu dad degmooyinka hobyo iyo xaradheere oo gobolka mudug ka tirsan iyaga iyo xuduud ahaan midna ma dhicin inay puntland sheegato inay dad inta uga yeerato ergooyina ay tiraahdo kaalaya puntland ka mid noqda midna ma dhicin marka kelmadda ah dastuurkiinay waraaqkaga qoran tahay iyadoo madaxweynuhu caddeeyey oo xataa madaxweynaha puntland uu ispiijkiisa ku jeediyey iyadoo waraaqda aanu saxeexnay oo madaxweynuhu saxeexay oo dowladdu saxeexday ay ku qoran tahay inaanay koonfurta mudug ka tirsanayn puntland oo sidaa lagu saxeexay taas ayaa caddaynaysa inaanan anagu dalbalaarsi iyo dhul kale u dan lahayn ee aanu leenahay war dadkii iyo dalkii anagu aanu amar lahayn ama xukunay iyo fargelintaha laga daayo marka
waa mahadsan tahay. Mudane wasiir, taa haddaan dhinacaas uga gudubno, dhinaca kale waxaa jira falal ammaan darro ah oo meelo kala duwan ee Puntland ka dhacayo. Dad xabsiya lagala baxay, dilal kala duwan, qaraxyo ayaa dhacay. Maxaa baaritaanadii aad samayseen ka maamul ahaan idinkaaga soo baxay ammaankase in uu saa u xumaado maxaa sabab u ah?
Horta runti waxaan oran karnaa markii hadda aad adduunka miidiyaha iyo la socotid Puntland, dhacdooyinka ammaan darada oo adduunyada ka dhaca, kuwa radi joogtaan oo kale iyo meel walba, inay ugu ammaan badan tahay meelaha adduunka ugu ammaan badan bay ku jirtaa. Sababtu waxa weeyaan, waxaa laga yaabaa sanadkii amba labadii sano ama intaasoo bilood in waxyaro dhacdaan dhacdo. Taas marka maxaas yani maahan kartu waa meelaha ammaanka badan baan oran karnaa. Labo, arrintan hadda xabsi kala baxa waxaa aada loo buunbuuniyey oo aada moodaa inaanay wax weyn ahayn. Waxay ahayd laba nin oo dhallinyaraa oo mid ka mida uu maxaa ladhaha markii la yidhi waa lagu xukumay ayaa gruub la socday ay yidhaahdeen aanay ku qancin qaabkii loo xukumay oo kale, hawl markii la xaliyeyn ahayd isla markiiba. Taas intaasay ahayd. Wax shil ah iyo wax maxaa ladhaha xabadaha iyo wax violence oo ka dhacay midna ma jirin, waa yar oo markiiba la xaliyeyba. Taas waa mid. Tan kale oo qaraxii dhacayay oo aan u malaynayo waa markii koowaad oo qarax saasa uu ka dhaco magaalo madaxda Puntland intii ay jirtay. Waxay ahayd nimankan argagixisada oo ah taqaanid oo meel walba adduunka ka mida wax qarxinaya, qarax ay maleeyeen oo muddo badan qof yani inay say u isticmaali lahayeen inay qof ku waxeeyaan oo ay qof isku qarxiyo bay muddo maleegayeen. Marka wuxuu ahaa dabcan waxay ahayd hay-adaha amniga oo baaritaankooda inuu si tirfaftiran ay usoo ururiyaan rabayda baahitaankan, xataa keenay inaan dhowr usbuuc, laba usbuuc, saddex usbuuc bay hadda maraysaa. Laakiin tiisa intaan hadda ka hayno waxay ahayd nin lagu soo xiray waxaa isqarxiya oo dhexda hoose suun ugu jiro, suunkaasna waxaa qarxay yihiin sidaan horey inkuu sheegay baa yimid meeshaas shaqaalaha laga qaadayay baabuurkii isku qarxiyey. Dabcan waxaa la helay backgroundkiisii iyo meesha uu ka yimid iyo marka waxaan rabnaa haddii Ilaahay ogolaado waqtigaana naga soo dhexgalay shir jaraa'id oo weyn oo in detail aan uga warramayno goortuu Puntland soo galay. Maaha Puntlander, waa qof dibadda laga keenay oo dibaddana lagaga soo xirxiray oo sidaas inuu Puntland ku wax ka qarxiyo loo soo diray. Marka goortuu Puntland soo galay, meeshii uu ku dhashay, in detail iyadoo abaan haddii Ilaahay ogolaado, marka hadda waqtigaana naga taga ayaan toos inkuu soo sheegi doonaa.
Waa mahadsan tahay wasiir. Wasiir, dhinaca kale waxaa jira in Puntland qaxooti badan uu soo galaayo oo ka imaanaya dhinaca Yemen, xuduud dhinaca baddaana ay Puntland la leedahay iyo Soomaaliyaba dalka Yemen. Cabsi intee la egaa ka qabtaan in ammaan darada iyo dhibaatooyinka ka socda Yemen ay saameyn ku yeelan karaan deegaanada Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya?
Walwalka aan ka qabno waa jiraa, oo ama guud ahaan Soomaaliya ha noqoto ama gaar ahaan Puntland ha noqoto, dagaaladaas ka dhacay Yemen ee qaxootiga kasoo qulqulaya, qaxootigaasoo isugu jiri karaa ama dad nadiifa oo masaakiin oo halka xabadda kasoo cararay, kuwa u dhashay Soomaaliya oo awal ka tegay oo kusoo noqday, iyo kuwa Yemeniyiin iyo Eritriyiin iyo ajnabi ah oo iyaguna ku jira. Walwalka waa qabnaa. Waxaa kaloo ka koobnaan karaan soo raaci kara dadkaas nabadiidka oo shidada badan inay kusoo dhuntaan. Marka iyadoo walwalkaasi jiro baan taxadar badan sameynay. Qoxo meesha ay baabuurtu ka qaadayso marka doontu ay soo dejiso, waxaan ku diyaarinay hay-adaha amniga, kuwa caafimaadka iyo kuwa kaloo daryeelka. Marka kasoo harta iyaga waxaan u qabanaynoo gaar ah. Haddana dhinaca amniga ood waxyu weydiisay si taxadar badan ah oo baaritaan ah oo qofka waraysi lala sameynayo backgroundkiisii hore, marka taxadar iyo diyaargarow badan oo xagga amniga ku wajahan waa sameynaa.
Waa mahadsan tahay. Markana mid ka mid a dhegeystayaashaan siinaya walaal magacaaga, meesha aad joogta iyo su-aasha aad rabto wasiirka inaad weydiiso.
Waxa weye ani waxaa la yihahdaa Yuusuf Muula la yihahdaa falatin waa ilaahanaan wada telefishinana kama hadlin, laakiin intaa waxaan dhegeysanay dad vo ka hadlaya leyl wanahaar had cowslaanu kama hadlin, waan yaabanahay. Waxaan la yaabanay hadda garow cunugaa xayantooda kala warshado badan baa ka socda. Waxaa laga hadlayaa in problem midig oo gobolada dhexe ah, dowladda federaalka waa joogtaa, Kismaayo waa joogtaa, waxaan ku yiraahdaa Baydhabo waa joogtaa, Dullaan waa joogtaa, midig midig waa midig. Laba su-aalood baan weydiin lahaa federaalka iyo buurtan labadaba. Federaalka waxaan weydiin lahaa madaxweynaha maxaa loogu dari waayey gobolada beledweyne oo gaar lagu fuuqay, waa su-aal. su-aasha aad waxa weeye mulug magaalka ayaa la yidhahdaa. Mulug waa Xaradheero, waa Hobyo, waa Galdogob, waa Jifiiban, waa Gaalkacyo, waa ilaa maxaan ku yidhaha Xarfo. Colaad waa dhacday, dagaal waa dhacay, maamulka waa loo kala horreeyay. Horta seeda waxa loo baahan yahay waa maxay? Ma nabad baa loo baahan yahay mise shidaa loo baahan yahay? Anugu waxaan weydiinayaa wasiir sayada Sendabuul Canoog iyo Isbulaa, war magaca mudug dhibaato maahe, baroorta curgee ka weyna meeshaan maxaa ku jira? Ma waxaan nabad iyo horumar ahayn baa la rabaa mise dhibaato cusub oo laaloolaa la rabaa?
Mahadsan tahay.
Waa ka baxay anugu.
Waa maadsanta tan federaalka isaga hadda wasiirku kama jawaabi kara hadduu isaga maaragta uusan rabin inuu si gaar uga hadlo, laakiin tan Puntland aan siinayaa hay wasiir.
Waa sidaa usheegtaa bahay anu horta tan federaalka dee madaxweynaha inuu weydiiye buu noqonayaa adeer, laakiin tiise tan kale waa su-aashaas waa runtiis waa midda aanu iyaga weydiinaynay laftooda ahayd. Haddii nabad la rabo oo ujeedada mas-uuliyiinta dowladdu yani ujeedada ay leedahay hadduu yahay nabad iyo maamul, hadday tahayna dadkii horay maamulka iyo nabadda iyo horumarka u haystay iyagana ha lagu bogaadiyo oo toodii ha lagu taageero, ciddii kale oo maamul inay samaysato rabtana iyadoo la tixgelinayo iraadadooda iyo rabitaankooda iyagana ha lagu taageero, laakiin ha laga daayo in colaad iyo khilaaf iyo isku sidkid iyo isku dirid in lagu bilaabo maxaa la yidhaahdaa dadkii ehelka ayoo deganaa. Waa sida u sheegay maamulka waa lagu kala horreeyey, qolo way dhisatay. Markay Puntland maamulinta dhisatay iyadii lugaha isku taagtay oo ay maxaa la dhahaa wax allaale wixii dowladda 10 lahayd qabatay iyadoo shacbigeedu hordoolayo, haddana waxay u guntatay inay Soomaaliya baadi doonto oo tiraahdo federaal aanu ka mid nahay oo Soomaaliya oo dowlad goboleedyo ka kooban baanu rabnaa. Shirar bay ku qabatay, waa u horoday. Marka taas inay iyadii fitim u noqoto ama iyadii lagu dhibaateeyo oo dowladda iyadu ay dhisatay intay soo duusho ay tiraahdo dariskeeda ku jirto tiraahdo qoladaa nabadda haysata aynu kasoo fujina nabaddii oo qoloyinkan kalo nabadda haysan hala isku dhufto oo halkaa shidaa ka bilaabato ana waaweer ule waa ka soo horjeednaa taas.
Waa maadsanta wasiir. Waxaa jira in madaxweynuhuna uu hadalkii uu ka jeediyey garow uu ku sheegay uu leeyahay federaalku waxay tahay in maamul goboleedyadana xaq lagu leeyahay, dowladda dhexana xaq lagu leeyahay. Waxaa sheegtay waxa adinka aad ka rabtaan dowladda federaalka ah inay Puntland ka hesho. Maxay Puntland dowladda federaalka ah iyadu kusoo kordhinaysaa?
Iyadu sida xuquuqda ay Puntland uga rabta dowladda dhexe bay waajibaadka iyada lagu leeyahayna diyaar u tahay inay gudubto. Waxa weye maahan in resourceki keliya la qaybsanayo, responsibility iyo mas-uuliyadina waa la qaybsanaya. Anagu xagga iyaga waxaan diyaar ula nahay kow inaanu deegaanka Puntland ay xukunto amni iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo biyo iyo wax kastoo daruuriyaada oo bulshada u baahan inay u sacayso oo waxayso, sidoo kalena inay wixii contribution sida khayraadka dabiiciga oo dalkan ku jira inay ku ay siiso wixii sheer ah oo lagu heshiiyo ama dastuurku u ogol yahay in la siiyo dowladda dhexe. Diyaar baan u nahay inaan wax ka dooranno dowladda dhexe oo wax ka dhisno, inaanu maxaa la yidhaahdaa wax kasta oo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waajib ku ah inaan gudanaan, diyaar u nahay responsibility inaan qaadno. Ma aan keliya inaan leenahay xuquuq baan rabnaa hana la siiyo, laakiin waajibaadkii iyo mas-uuliyaadkii nagu waajibay oo dhan diyaar baan.
Waa maadsanta wasiir. Dhegeystaha ugu dambeeyaan markana fursada siinaya, walaal magacaaga, meeshaa joogtay iyo su-aasha aad rabtid inaad weydiiso wasiirka warfaafinta Puntland.
Asalaamu calaykum saacadoo shiikh. Aniga Cabdiraxmaan Xasan Cali baa la yidhaahdaa. Wasiirka waxaa weydiinayaa hadda waxa uu kaga sheeganaya dowladda dhexe dadka reer Puntland oo hadda sida aan maqlayno ama aan ognahay u dhoodi ordaya inay macnaha maamulka Galgaduud laga samaynayo ay aadaan
inta ay aadaan ama xukuumadii maxkamadda Puntland ama qoraalladii ay dowladdu soo saaray, yaa dowladdu waxay awoodi leedahay inay dadkaas maxkamaday saaba xirxirdo? Taasi waa qodob. Tan kale hadda amdar waa hadda kasoo dhacaysa, sida aanu maqlayna gaalkacyo iyo garowe walow aanu ku ammaanaya dowladda inay wax weyn qabatay sida dhacdooyinka hadda koonfurta ka dhaca ay maaragtay u dhoweyn, misena haddii dhacdooyinkaas gudoonku inay sii sheegaan ama waxyaabaha ay ku tahli waayeen. Taasna wasiirka waa weydiinaya. Wasalaamu calaykum.
Hi wasiir.
Waa mahadsantahay Cabdiraxmaan. Tan hore waxaa dad Puntland ka mid ah oo intay tageen meelahaas kale oo xukun lagu riday oo dowladdu wax ka qaban weyday ma jirto. Dadkaasi sharciga sidii loogu amray, wixii yimidna qodobkii lagu xukumay baa la waafajiyey. Wixii da-an imaanna iyagoo maqanu bay xukuman yihiin. Arrintan kale oo sirdoonka, inta amniga lagu jooga halkan cadowga ka jira koonfurta ama ka jira gobollada kale oo kumanaanka kun oo ciidanka oo adduunyada laga keenay oo sirdoon iyo militari iyo nooc walba isugu jira ay caadii waayeen oo maalin walba qarax ka dhacayo halkan Puntland, intaas oo qarax baa la fashilay oo laga hortagay, intaas oo qof oo inay isqarciyaan rabeen baanta la qabtay baa la fashilay. Marka hadda marar way ka hoos bixi halkaa mardaba hadda garowga ka dhacday, laakiin tee dibadaha wadamuuladaha waaweyn bayba ka dhacdaa la socotid.
Waa mahadsantaa wasiir. Ugu dambeynta waxaan rabaa hal su-aal oo hadda iiga soo baxay su-aashii uu Cabdiraxmaan ku weydiinay aadna aad ka jawaabtay. In qof degan gobolka Mudug uu taga cadaada si uu uga mid noqdo maamulka halkaasi lagu dhisaayo, ma dembiya u aragtaan?
In qofku intuu yimaado cadaado uu yidhaahdo waxaan ka socdaa deegaamada Puntland ay xukunto oo dhul ahaan uga tirsan oo uu yidhaahdo ilaan waxa la isku darsanayo iyo waxa maamulka samaysanaya waxa weeye waa dad iyo dal oo laysku darayo, inuu qofku yidhaahdo anigu waxaan ka socdaa degmooyinka ama Tuulo ama meel ka mid ah dhulka Puntland ay leedahay oo intuu la tago cadaado uu kula shirtago waa dembi weyn.
Inta ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan, waxaa marti inoogu ahaa wasiirka warfaafinta isgaarsiinta hidaha iyo dhaqanka ee maamulka Puntland, Cabdiweli Xirse Cabdulle. Tan intaa dib dambe ugu kulmi doona barnaamijkan oo kalena dhegeystayaal, nabadgelyo.
Falastiin Axmed Imaan iyo barnaamijka wicitaanka intaas hadaan ku dhaafno, haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, inkastoo suugaanta Soomaalida laga heli karo wax badan oo haweenaydii reer miyiga ahayd waxtarkeeda lagu aqoonsanayo, haddana kol walba waxaa lagu tixgelinayay qof ahaanteeda maahayna wuxuu ahaa xooggeeda iyo ciidankeeda. waxaad ku garataa wiil iyo gabadhba caruurtii ay dhashay, ay korisay, ee ay barbaarisay kolkii weynaadaan guurkooda tala kuma ay lahaan jirin. odayga oo keliya ayaa ku lahaa, hableheeda yaradka laga qaata waxba kuma ay lahayn, odaga ayaa wada lahaa. sidoo kale lagama tala gelin jirin haddii la bixinayo iyo haddii la diidayo xoolaha reerka ee dhaqaalayntooda ay u burburtay, tarmintoodana ay kabuhu kaga idlaadeen haddiiba ay kaba ku raaci jirtay. odayga oo keliya ayaa ciddii uu doono wax ka siin jiray markay la ahaatana iyada waalidkeed iyo walaalkeedba u jeedi jiray. waa meelaha uu dhaqankeedu turxaamaha ku leeyahay. waxay Soomaalidu ahayd welina ay tahay bulsho uu raggu la sarreeyo, dumarkuna uu la hooseeyo. iyaga oo aan gelinna ka maarmi karin ayay haddana si ba-an u yeesi jireen. xoogga muruqa oo laga roon yahay ha joogtee, iyada oo aan laga xirib roonayn ayay caqli gaabni ku sheegi jireen. waxay qabeen qofta la digay in aanay ahayn garaad iyada ku filan, iska daa mid ay dad kale wax ugu tarto ama ay ugu talise. markaas bay ku mahmaaheen talanaagood laguma tanaado. markaas bay ku xijiyeen reer ay maray u talisay murug maarug baa u dambaysa. Sidaa darteed baa go-aamada waaweyn ee maamulka qoyska ku saabsan ay afadu goor dambe ku ogaan jirtay, marar badanna ay derisyada ka maqli jirtay. Weligaa ma aragtay mise maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh. Dhasha iyo taranka markay joogto waxay ahayd bulsho uu labood ku la weynaa dhalashada dhadigoodkana ka nixi jirtay sida Islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku dhaqnayd ee aqoonli'ida lagu tilmaami jiray. Haweenay la ogaa inay foolanaysay markuu eebba kala keeno ayay isweydiin jireen hebele maxay dhashay. Hadday gabar dhasho gabar bay dhashay jawaabtu ma ahaan jirine, waxay ahaan jirtay iyadaa isdhashay oo ah oraah canugta soo korodhay iyo tan dhashayba lagu liidaayo. Daryeelka goor noolba ay umuruhu u baahan yihiin hooyadaasi ma ay heli jirin. Iyada qudheeduna way is ogeydo ninkeeda iyo bulshada kaletoona dheeraad kama ay filan jirin. Ma hadday wiil dhashaa masxarad baa geyiga oo dhan isqabsan jirtay. Rasaastu markay dalka soo gaadhayna waxaa loo ridi jiray xabado dhowr ah oo ninka qorigale aada qaali ugu ahaa. Wax walba oo ay jeceshahay ayaa umushana aqalka looga soo buuxin jiray. Uunsiga iyo dhirtii udgoonayd ee magaalooyinka fogfog laga keeni jirayna lagama iloobi jirin. Markaas bay kurayadu geela ugu heesi jireen umul wiil liyo aroos maahide maxaa uunsigu kaaga soo uray. Waxay ahayd bulsho dhab u rumaysnayd ragga midka ugu liitaa in caqli iyo waxtarba uu dumarka oo idil kaga horeeyo. Taasna waxaa laga garan karaa mahmaha af Soomaaliga kuwa ugu dhiiran midood waa tii ay ku oran jireen indheer garato ragna waa ku yar tahay dumarna kuma jirto. Weligaa ma aragtay mise maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh. Marmarka qaarkood gabadha ay is yidhaahdaan xoogaha dumarka kale way ka garaad saraysaa si gaar ah ayay u danayn jireen. Hadday madax bannaan tahay inay guursadaan ayay u xusul duubi jireen. Oorir la qaba hadday tahayna warkeeda ayay meel walba ka ridi jireen. Aan haddaba idin soo tabiyo arrintaas iyada ah sheeko xiriir la leh. Waxay ku sheekayn jireen niman socota ah ayaa goor fiida ku soo hoyday reerab meel degan. Ha yeeshee wax ugu wacnaaba raggii meesha degsaday habeenkaas cidi kama ay joogin. Dumarkii oo keligooda ayay ugu yimaadeen, kuwaasoo haddiiba u sheegay in raggii reeraha lahaa ay ka maqan yihiin. Waxay ahayd si dadban oo loo yidhaahdo hore noo dhaafa idinma soori karayne. Hase ahaatee taa nimankii way ka dhaga adeegeen. Markaas bay ku yidhaahdeen hablayahow waxba hana soorine, waanu daalannahay ee gogol aan dhinaca dhigno meelahaas meel noogu fidiya. Iyagiina sidaas way ka yeeleen. Hase ahaatee markay inta gogoshii u geeyeen ay ka soo noqdeen ayay is-ceebsadeen. Way la ahaan weydi nimankaas oo caawa agtooda ku qalay inay waabariga ka jarmaadaan. Waxaase ka hor timid laba dhibaato oo suuryadoodu ay la kala dhantaadmi doonto. Waa mare ariga u joogaa waa riyo keliya oo ragga idaa loo qali jiray xeradoodana kuma jiraan. Waa marka labaade aqallada biyo laguma ogo oo bari garab ka hor dhaankii maqnaa la fili maayo. Maxay kolka yeeleen bal wax dhowr. Riyihii u xereysnaa eesaan ugu shishlayd ayay dhegta ku soo dhageen. Markaas bay bireeyeen hilbaheediina dab ay shiteen ku hogeeyeen. Way sooleen. Goortiisi ayay u geyn lahaayeen ayaa qaarkood shakiyey. Middood baa tiri naa waxaanay sooriya ma aha, ragna lama horgeyn kare, aan iska dayno, nimanku waxay iska seexdeen. Laba kale ayaa ku raacday, welibana ku daray in hilbaha sidaasa aanay marti u toosin karin. Ugu dambaystiiba gabadhii ugu yarayd waxay la soo booday hilbaha aniga ii dhiiba anigaa nimanka u geynaya sababta sooryadayadu ay u laalaadana u sheegi dooneen. Markaasba inta martidii toosisay waxay hor dhigtay hilbihii ceesaantu xeeladii ay ku jireen. Waxay daba dhigtay hadal kooban oo maanta kadib suugaanta Soomaalida ee tiraabka ah qayb ka noqday waxay tidhi waa raagnay oo rag la'aan baale waa riyo oo idala'aan baale waana solayo biyo la'aan baale siday sheekadu leedahay nimankii martida ahaa afkalaqaad baa ka soo haray waxay la aman kaageen gabadha yar caqligeeda iyo aftahamadeeda markaas baa midkood waxay hadiiba tala kaga dhammaatay intuu degdeg heeraha ugu soo noqdo inuu gabadhaa u soo gogol fadhiisto oo aabbaheed iyo walaalaheed uu ka doono sidaas buu yeelay gadaalkiina waxay dhashay baa la odhan jiray niman badan oo hadda lagu wada abtirsado wadajirkoodana reer hebel loogu yeero maxaa haddaba sheekadaa loo wadwaday dulucdeeduse waa maxay jawaabta oo koobani waxay tahay dumarka ayay u quuri la'aayeen ragga oo cidaha ka maqan inay wax suuri karaan xilkasnimadaas inay yeelan karaan hablahaas oo kalena ay ku jiri karaan iyaga oo kasmo oo idin u diidan soo kuwii ku maahmaahi jiray kalcaana galeen kasmo galo weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh waxay kale odayadu ku sheekayn jireen nin baa inta gabar guursaday haddiiba garaadyari ku dareemay kumase uu degdegine waa u kaadiyey intii ay saddex da-ood ka dhalaysay ha yeeshee way ka soo rayn weyday maalintii dambe ayaa isagii iyo waxaa sheekaystay abwaan ay degaan wadaag ahaayeen markaas buu uga cawday caqliyarida ooridiisa abwaankiibaa kolkaa inta su-aal ku soo celiyo ku yidhi haweenaydu caruurteeda caruuraha kale ma ka taqaan saa ninkiibaa ahaa ku jawaabay dabadeedna abwaankii ayaa kula teliyey waxba caqli ha ka raadine intaasba ku hayso weligaa ma aragtay mase maqashay gabood iyo gardarro xaddigaas leh dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadanayo mid kale oo hadduu eebba idmo ku saabsanaan doona gudabta dumarka soomaaliyeed ay bulshadu ka gashay suugaantana ugu xusan
axmed faarax cali idaaja ayaa barnaamijkaasi dhaqankii iyo hidahayna la socodsiinayay laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaanaad kala socoteen gunaanadkii idaacaddaannu kusii siqaynaaye bal qodobada warka ugu waaweyn haddii mid iyo laba aan idiin dulmaro war iminka soo dhacay wuxuu sheegayaa in magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka goor dhoweyd lagu dhawaaqay in laga qaaday bandoodii muddada habeenkii ahayd saarnayd magaaladaasi oo bandoodaasina magaaladaasi la saaray toddobaadkii hore maalintii salaasadii ahayd markii ay magaaladaasi ka dhaceen dibadbaxyo rabshada badan dhaliyey meyarka magaalada baltimore stephenie blake ayaa iyaduu sheegtay in ay joojisay ama ay qaaday bandooda magaalada saaran iyadoo dadka magaaladana uga mahad celisay waqtigaasi ama dulqaadkii ay muujiyeen dhinaca warka caalamka kalena waxaa ugu weynaad xeebaha talyaaniga ciidamada xeebaha talyaaniga ayaa sheegay in inka badan 4,000 oo qof oo muhaajiriina ay badweynta kasoo badbaadiyeen kuwaasoo la socday dooniyo ay kasoo raaceen dalka liibiya gudahaan idaacaddeenina waa nagintaase intaanu berri kulmi doonno haddii ebaydmo waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.